Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Ο πατέρας μου ήταν τεχνίτης μηχανικός και ασχολήθηκε πολύ ερασιτεχνικά με θέματα τα οποία είχαν σχέση με παιδική ηλικία. Από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να οδηγώ ποδήλατο και όσο παράξενο και αν φαίνεται, από την ηλικία των 8 ετών ήμουν και οδηγός. Σε κάτι κατασκευές που έκανε ο πατέρας μου, οι οποίες κατασκευές ήταν κάτι μεταξύ παιχνιδιού και πραγματικού αυτοκινήτου. Γεννήθηκα στο Δοξάτο της Δράμας το 1954 και μεγάλωσα μέχρι την ηλικία των 10 ετών στο χωριό αυτό. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γνωστός σε όλη την περιοχή για τις κατασκευές που έκανε, γιατί ήταν απόφοιτος του παλιού De La Salle σχολείου και ήξερε καλά γαλλικά και είχε συνδρομή το Popular Mechanic στα γαλλικά. Ήταν ένα περιοδικό το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε αυτούς που το ήταν συνδρομητές και το διάβαζαν να κάνουν μικρές κατασκευές. Το πραγματικό του επάγγελμα ήταν μηχανικός και δούλευε στο υδραγωγείο της Δράμας, στο Μπουνάρμπαση το λεγόμενο, εκεί δηλαδή που έπαιρνε υδροδότηση όλη η περιοχή της Δράμας. Το αυτοκινητάκι δεν ήταν το μικρό εκείνο αυτοκινητάκι που μπαίνει στην ηλικία των 2 χρονών, των 3 χρονών κτλ. Έπρεπε να είσαι κάποιες ηλικίες, δηλαδή πάνω από 8 χρονών μπορούσες να μπεις να το οδηγήσεις. Είχε τιμόνι κανονικό, έστριβαν οι ρόδες. Οι ρόδες ήταν κάτι μεταξύ της μεγάλης ρόδας του ποδηλάτου και της ρόδας του ενός καροτσιού. Δηλαδή η διάμετρός του ήταν περίπου μισό μέτρο η ρόδα. Ήταν πολύ καλό το αυτοκίνητο και η κίνησή του ήταν αυτόνομη. Από μέσα δηλαδή έμπαινες μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς όπως κάθεσαι σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο και αντί να πατάς το συμπλέκτη και τον γκάζι, πατούσες τα πεντάλ, τα οποία ήταν από μέσα, εσωτερικά. Και η κίνηση δίνονταν από την πισινή ρόδα μέσω αλυσίδας και στις μπροστινές. Ξύλινο ήταν το αυτοκίνητάκι. Ήταν από όλο ξύλο, κοντροπλακέ. Και μάλιστα οι τεχνικοί όλοι βρίσκονταν σε αυτό εδώ το σημείο. Δηλαδή πώς θα έκανε το ξύλο να πάρει την καμπύλη μορφή που έκανε δεξιά και αριστερά τις μούρες. Είχε κάνει ειδικά καλούπια. Το ξύλο για να πάρει αυτή τη μορφή έπρεπε να είναι το κόντρα-πλακέ, το θαλάσσις το λεγόμενο. Αυτό τι έκανε, το έβρεχε από την προηγούμενη μέρα και μετά το έβαζε πάνω στα καλούπια. Έτσι πως ήταν βρεμένο, αυτό εδώ ήταν μαλακό, έπαιρνε τη μορφή αυτή την καμπύλη και μετά από 3-4 μέρες όταν στέγνωνε το έβγαζε από το καλούπι και έμενε έτσι με την καμπύλη αυτή εδώ που είχε. Εκεί όταν έκανα την εμφάνισή μου στην αγορά του Δοξάτου, όλοι βγαίναν έξω και χάζευαν. Περνούσε το αυτοκινητάκι με τον Πετράκο. Μένα δηλαδή με λέγαν Πέτρο, Πετράκο με φωνάζαν, επειδή ήμουν μικρός. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο βέβαια και περήφανος ένιωθα γι' αυτό. Περήφανος για τον πατέρα μου. Επειδή είχε το όνομα του Φραγκίσκους, ήταν ξένο το όνομα, τον έλεγαν Φρανς. Και με χάζευαν όταν περνούσε με το αυτοκινητάκι. Ο γιος του Φρανς. Περνάει τώρα ο γιος του Φρανς. Όταν με έβαλε να οδηγήσω το αυτοκινητάκι, έπρεπε να ξέρω βασικούς κανόνες στην κυκλοφορία, την οδική κυκλοφορία. Γι' αυτό μου είχα πάρει ένα ποδήλατο, μικρός εγώ στην ηλικία. Το ποδήλατο ήταν πολύ πιο μεγάλο από μένα όταν το καβαλούσα. Και για να τα ανεβώ πήγαινα σε ένα σκαλοπάτι και από το σκαλοπάτι ανέβαινα πάνω στο ποδήλατο. Και μετά ύστερα οδήγησα το αυτοκινητάκι. Κάποια στιγμή το πληροφορήθηκε η αστυνομία, η οποία είχε έδρα εκεί στο Δοξάτο, και ήρθαν και τον έκαναν έλεγχο και ζήτησαν άδεια για την χρήση, για την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Και στο ψάξιμο που έκαναν για να βρουν τον τρόπο που μπορεί να πάρει άδεια, κατέληξαν ότι, επειδή τότε τα ποδήλατα έπρεπε να έχουν άδεια, κατέληξαν ότι είναι ποδήλατο και έβγαλε άδεια ποδήλατο. Και στις φωτογραφίες που έχω κρατημένες φαίνεται η άδεια που την έχει βάψει επάνω στο αυτοκίνητο για να μπορεί να κυκλοφορεί. Ήταν ένα πραγματικό αυτοκίνητο, στην κυριολεξία ένα πραγματικό αυτοκίνητο. Τη στροφή να την πάρεις ανοιχτά, το παρκάρισμα να το κάνεις κοντά στο πεζοδρόμιο, να μην καβαλείς στο πεζοδρόμιο, έκανε και όπισθεν. Αν δούλευε στα πεντάλλα ανάποδα, πήγαινε όπισθεν. Είχε φλας το βράδυ, παράδειγμα, αν το κυκλοφορούσε. Ήταν φανταστικό αυτό να βλέπει τα φλας να ανάβουν. Έπαιρνε ρεύμα από ένα μικρό μπουκαλάκι από κολόνια, το οποίο έπαιρνε κίνηση από το λάστιχο μιας ρόδας. Ακουμπούσε δηλαδή στη ρόδα και αυτό ήταν το μανιατό το λεγόμενο ηλεκτρομαγνήτης. Γύριζε μέσα και έδινε ρεύμα στα λαμπάκια. Έτσι δούλευαν τότε τα φλας ή τα φώτα πορείας. Το σήμα το έβαζε μπροστά με στάμπα, το μη φύ δηλαδή, Φραγκίσκος Μαντζιέρης, αλλά είχε κάνει και ένα σήμα που προεξήχε, όπως είναι το σήμα της Mercedes. Είχε κάνει αυτό το μη φύ, το έκανε η χειροτεχνία. Είχε βρει ένα σχέδιο το οποίο του περνούσε με καρμπόνι πάνω σε κόντρο πλακέ. Αυτό το κόντρο πλακέ μετά με ένα πριονάκι μικρό το έκοβε και το μαστόρευε και βγήκε το μη φύ ανάγλυφο και το έκανε σήμα για να το βάζει πάνω στο αυτοκίνητο. Και αυτό μετά ύστερα το έκανε καλούπι, θυμάμαι, και το έδωσε σε ένα χυτήριο και το βγάλανε μεταλλικό. Βγήκε με αλουμίνια. Αλλά επειδή δεν μπορούσε να βγει λίο, θυμάμαι το έπιανε μετά στη Μέγκενη, στη Μόρσα, και το έτρεβε με λίμες και τα λοιπά για να γίνει λίο και να μπορεί να το βάλει επάνω. Όταν διαδόθηκε αυτό το αυτοκινητάκι που το κυκλοφορούσε έξω, ήρθε ένας ιδιοκτήτης Λούνα Πάρκ από τη Θεσσαλονίκη. Κάποιος από τα ανήψια του πατέρα μου και νουνός μου, ο Πέτρος, δούλευε μηχανικός επίσης σε ένα μηχανουργείο εδώ και είχε σχέσεις με αυτόν τον ιδιοκτήτη Λούνα Πάρκ. Είχε κάτι αυτοκινητάκια, το καρουζέλ, και γυρνούσαν γύρω-γύρω από εκεί από τον κύκλο. Και του έδωσε την ιδέα να βάλει στο Λούνα Πάρκ σου αυτοκινητάκια, τα οποία θα τα χειρίζονται τα παιδιά από μόνα τους. Απλώς χρειάζεται ένα χώρο να έχεις εκεί, να διαμορφώσεις ένα χώρο, να μπορούν να κάνουν τους κύκλους κτλ. Και κουβέντιασαν για να μπορέσει να πάρει 6 αυτοκινητάκια τέτοια. Αλλά ο πατέρας μου δεν είχε τη δυνατότητα να παράγει τέτοια πράγματα, το είχε κάνει για χόμπι. Και έβαλε μπρος, το είπε το OK τελικά, σε 8 μήνες θα στα παραδώσω. Και ξεκίνησε να φτιάχνει επαγγελματικά, να τα κάνει αλλά μόνος του. Αντιμετώπισε πολύ μεγάλη δυσκολία στην εξέβρεση των ανταλλακτικών, επειδή αυτά ήταν όλα εξαρτήματα από ποδήλατα. Στη Δράμα δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να έχει μικρές ρόδες, να έχει γρανάζια, να έχει αλυσίδες οι οποίες να δουλεύουν για μικρά ποδήλατα. Και είχε κάνει επισκέψεις 2-3 φορές στη Θεσσαλονίκη. Τότε η μετακίνηση για να έρθει στη Θεσσαλονίκη ήθελε 4 ώρες με το λεωφορείο. Έπαιρνε ένα ταξί από εκεί από το Δοξάτου και ερχόταν εδώ για να ψάξει να βρει ανταλλακτικά. Είδε κάποια στιγμή ότι δεν μπορούσε, δεν φτωρούσε η δουλειά να βγάλει σε 8 μήνες 6 αυτοκινητάκια και φώναξε αυτόν τον μηχανουργό, τον ανεψιώτο από τη Θεσσαλονίκη. Πήρε άδεια αυτός από τη δουλειά του, 1,5 μήνα, 2 μήνες πόσο πήρε, και ήρθε και τον βοήθησε. Και οι δυο τους τα κατάφεραν, έβγαλαν 6 αυτοκινητάκια για να τα δώσουν στο Λούνα Πάρκ. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν τεχνικός, κάθε χρόνο ερχόταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερχόταν για τη Μαύρη Μπύρα και για το Λουκάνικο, αλλά πολύ ερχόταν για να επισκεφτεί τα περίπτερα. Επειδή τότε εκείνη την εποχή τα περίπτερα, τα κρατικά, είχαν θέματα τεχνολογίας. Την περίοδο της έκθεσης γίνονταν και Λούνα Πάρκ. Είχε ρόδα, είχε το γύρο του θανάτου και κάτι τέτοια παιχνίδια. Σε ένα χώρο εκεί του Λούνα Πάρκ είχε νοικιασμένο χώρο αυτός που είχε πάρει τα 6 αυτοκινητάκια από τη Θεσσαλονίκη και είχε εκεί μέσα εγκαταστήσει τα αυτοκινητάκια του Λούνα Πάρκ. Και πήγαινε πολύ καλά, δηλαδή ουρά εκεί, χαμός γίνονταν. Και τα αυτοκινητάκια τα 6 να κυκλοφορούν ένα πίσω από το άλλο, να κάνουν κύκλους στο χώρο αυτόν τον οποίο είχε δεσμεύσει εκεί για να κάνει το Λούνα Πάρκ. Στην παρέα μου βέβαια το έδινε κρυφά, το έδινα. Αλλά δεν μου άφηνε ο πατέρας μου τον, γιατί επειδή υπήρχε η άδεια αυτή, η αστυνομία τον κυνηγούσε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν έβγαινα εγώ στο δρόμο το δημόσιο, τον κεντρικό εκεί της αγοράς, ο πατέρας μου είχε κάποιο φόβο, κάποιον ενδιασμό, μήπως μπαίνουμε στο ρουθούν της αστυνομίας. Δηλαδή, έγιναν καταγγελίες στην αστυνομία και κάποια στιγμή ήρθε ο αστυνόμος στο σπίτι και τον έκανε συστάσεις στον πατέρα μου ότι μην το στέλνεις τον Πετράκο να βγαίνει στον κεντρικό δρόμο κτλ. Θυμάμαι ένα διάστημα το κυκλοφορούσα μόνο εκεί στη γειτονιά. Οπότε εκεί στη γειτονιά το έδιναν το αυτοκίνητο. Αλλά για να το πάρει κάποιος, για να πάει κάποιος φίλος μου να πάει κάπου στο κέντρο κτλ., δεν το έδιναν με το φόβο μήπως μας αλλάξει η αστυνομία τη συμπεριφορά της. τη χαρά που είχαν οι φίλοι μου όταν τους το έδινα για να το δοκιμάσουν, για να το καβαλήσουν επάνω και να κάνουν μια βόλτα κτλ. Αισθάνονταν ευτυχισμένοι που ανέβαιναν επάνω στο αυτοκινητάκι αυτό εδώ και είχαν την αίσθηση ότι ανέβαιναν σε αυτοκίνητο. Όλοι οι δρόμοι ήταν ασφαλτοστρωμένοι. Κυκλοφορούσε με άνεση το αυτοκινητάκι. Όταν λοιπόν κατέβαινα στο κέντρο του χωριού, στην αγορά τη λεγόμενη, εκεί που ήταν όλα τα μαγαζιά, μέσα στην μητέρα μου να ψωνίσω λαχανικά, φρούτα. Και κουβαλούσα και τις τσάντες. Δεν τις κουβαλούσα εγώ στην πλάτη μου. Σήκωσα το αυτοκινητάκι και πάνω. Και μάλιστα είχε κάνει πίσω μια σχάρα ειδική ο πατέρας μου για να μπαίνουν πίσω. Στο πόρ μπαγάζι δηλαδή να μπαίνουν. Όταν κόπηκε αυτό, ο πατέρας μου δηλαδή με περιόρισε και δεν με άφηνε να πηγαίνω κάτω στο κέντρο του χωριού, εκεί δυσκολεύτηκε και η μάνα μου. Ήταν μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρα περίπου για να περπατήσουν να πάνε και να γυρίσουν. Κάναν και από το χρόνο τους, ενώ εγώ με το αυτοκινητάκι μέσα σε 5 λεπτά εκεί ήμουν. Δεν θυμάμαι ο καημένος να είχε και ιδιαίτερη ζωή. Εκεί σκημένος πήγαινε ένα 8ωρο, δούλευε για το υδραγωγείο και μετά ύστερα όταν γυρνούσε στο σπίτι με ένα καημό για να δουλέψει πάνω σε αυτοκίνητα άλλες 8 ώρες εκεί. Και βγάλαν κανένα δύο παρτίδες ακόμα. Είχε πάρει ένα ραδιόφωνο με την έξτρα χρηματοδότηση που είχε από τα αυτοκινητάκια και έκανε και ένα κομπόδεμα και πήραμε ένα αυτοκίνητο πολύ νωρίς. Δεκαετία του 70 είχαμε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν από τα αυτοκινητάκια. Ήρθαν κάτι αυτοκινητάκια από την Ευρώπη τα οποία είχαν μηχανή και ήταν παιδικά πάλι παιχνίδια. Εκεί πλέον σήκωσε τα χέρια ο πατέρας μου γιατί το δικό του κατασκεύασμα ήταν καθαρά με τη χρήση των ποδιών και των χεριών. Και σιγά σιγά αντικαταστάθηκαν αυτά τα αυτοκινητάκια με τη μηχανή επάνω που ήταν. Και έτσι έσβησε η δραστηριότητα. Υπάρχει μία ιστοσελίδα η οποία είναι τα Δοξατινά Νέα. Επειδή γράφουμε τις αναμνήσεις μας ο καθένας Δοξατινός και τα λοιπά για να συμμετέχει στην ομάδα, το έστειλε τη φωτογραφία από το αυτοκινητάκι. Το οποίο το θυμόντουσαν οι παλιοί Δοξατινοί. Τις απαντήσεις που κάνανε δηλαδή στο Facebook είδα ότι το θυμόντουσαν. Και μάλιστα ένας είχε ένα αυτοκινητάκι στην αποθήκη του μέσα, κρεμασμένο επάνω από την οροφή, παροπλισμένο δηλαδή το είχε, και ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι αγόρασαν τα αυτοκινητάκια όταν διέλυσε το Λούνα Πάρκ της Δράμας. Και είναι το ίδιο γιατί έβαζε τη σφραγίδα του πατέρας μου. Έβαζε το ΜΙΕΒ, Φρανκίσκος Μαντζιέρης.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.